Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija. Zbog globalne pandemije, ova emisija unaprijed je snimljena i nije direktan prenos. U narednih pola sata poslušajte priče iz Bosne i Hercegovine i regiona o tome kako teme koje su bile aktuelne prije epidemije COVID-a ponovo izlaze na površinu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je nacrt izmjena i dopuna Zakona o radu, koji se primjenjuje samo u situacijama poput trenutne, kada je proglašeno stanje nesreće zbog pandemije koronavirusa. Da li izmjene Zakona o radu, koji treba ići u parlamentarnu proceduru, idu na ruku poslodavcima ili radnicima, istražila Aida Đugu.
U jednom od najvećih preduzeća u Bosni i Hercegovini, ArcelorMittalu iz Zenice, koji zapošljava nešto manje od 2400 radnika, a bavi se proizvodnjom dugih proizvoda od čelika, obustavljen je rad pogona na 10 dana. 80% radnika tog preduzeća je na čekanju, jer preduzeće bilježi pad potražnje uzrokovan ekonomskom krizom zbog pandemije koronavirusa. Alena Kahrmanović iz ArcelorMittala objašnjava.
Osim niza dodatnih preventivnih mjera u borbi protiv koronavirusa, oko 500 naših ljudi radilo je od kuće i bilo u pripravnosti bez smanjenja plaća. Kako bi proizvodnja bila u skladu sa potražnjom, dakle, uprava je donijela odluku o privremenoj obustavi proizvodnje na 10 dana od 19. marta 2020.
Radnici ArcelorMittala su dan ranije obustavili rad jer je veliki broj njihovih kolega, kako su rekli, na čekanju. Upravo zbog činjenice da poslodavci šalju radnike na čekanje te drugih načina rada u doba pandemije, socijalni partneri u Federaciji BiH nakon brojnih problema usuglasili su izmjene Zakona o radu, koji je kasnije podržala Vlada Federacije BiH. Edhem Biber, predsjedavajući Ekonomsko-socijalnog vijeća.
Ono što je možda je pozitivno, taj zakon važi samo u određenim trenucima kad se proglasi vanredna situacija ili neko vanredno stanje i kad poslodavci iz objektivnih razloga budu spriječeni da posluju na adekvatan način, tad bi se mogao primjenjivati zakon.
Izmjene Zakona o radu inicirali su poslodavci. Adnan Smailbegović, predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije BiH, objašnjava da izmjene Zakona o radu podrazumijevaju mnogo toga, kao što su fleksibilnije korištenje godišnjeg odmora, skraćeno radno vrijeme, rad od kuće, plaćena odsustva, takozvano čekanje, pa sve do pitanja otpremnine u doba pandemije.
Nikomu interesu koja se otpušta radnike, znate. Pogotovo radnike koji duže rade, koji investirano jako puno, koji imaju neko znanje, iskustvo, znate, i da ga vi pošaljete na biro i onda je pitanje hoće li se on sutra vratiti. Na primjer, ukoliko imate smanjen obim posla za, ne znam ja, 40%. I ako imate 40% viška radnika, dakle, ideja je bila da kažemo, hajde da smanjimo radno vrijeme 40% svima i da smanjimo platu za 30-40%, ne znam ja, ali ostanu svi na poslu.
Sindikati su negodovali zbog izmjena Zakona o radu. Mersiha Beširović, predsjednica Sindikata trgovine i uslužnih djelatnosti, kaže.
Zašto? Zato što između ostalog, jel, on i dalje daje mogućnost poslodavcima da radnika jednostrano upući na čekanje, da kraći radno vrijeme radnika, ali između ostalog, jel, ono što je po nama najvažnije jeste da poslodavac ima pravo da jednostrano smanje plaću. Ona po ovim novom prijedlogu izmjena doduše ne može biti manja od minimalne, ali ipak može biti do 33% manja od sadašnje plaće radnika i to je ono što je po nama nekako najveći problem u ovom novom prijedlogu.
Očuvanje radnih mjesta i očuvanje zdravlja radnika dva su cilja izmjene Zakona o radu u Federaciji BiH, objašnjava Zlatko Hurtić, pravni savjetnik Vlade Federacije BiH.
Pošto naš Zakon o radu nije prilagođen dakle ovakvom stanju, onda se dešava da takvim jednim naredbama na neki način poslodavci tjeraju da krše Zakon o radu, čime dolaze naravno pod udar inspekcije. Da bi se takve stvari izbjegle, potrebno je dakle Zakon o radu prilagoditi ovim situacijama kako bi se poštivale naredbe koje, kao što sam rekao, imaju prvenstveni cilj očuvanja zdravlja ljudi, a naravno ukoliko poslodavac dođe u situaciju da krši Zakon o radu, onda može ići prema opciji da otpušta radnu snagu, čak i kad to nije potrebno, prema tome je potrebno učiniti sve kako bi se sačuvala što je više moguće radnih mjesta.
Advokat Nermin Vila, koji dugo godina brani i radnike, ali i poslodavce, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da su dopune izmjene Zakona o radu, prema njegovom mišljenju, u interesu i poslodavaca i radnika.
Mišljenja sam da bi izmjenama i dopunama zakona, koje bi omogućile da se na neki način premosti taj period, svakom bilo u interesu da radna mjesta opstanu nakon što se stvore realne mogućnosti i ostavimo i pokušamo očuvati zdravog poslodavca.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Uvođenje porodične medicine u zdravstveni sistem u Bosni i Hercegovini počelo je prije 20 godina i dio je posljeratnih reformi u zdravstvu. Tokom pandemije pokazalo se koliko je važna ova medicinska služba koja predstavlja osnovu u pružanju zdravstvene zaštite i nije samo propisivanje lijekova. Iako su od njenog uvođenja prošle dvije decenije, taj koncept po mišljenju stručnjaka nije dao očekivane rezultate. Porodična medicina nije bila privlačna ni mladim doktorima pri izboru specijalizacije, dok su porodični doktori i slabije plaćeni od kolega u bolnicama i kliničkim centrima. Ovom temom bavio se Arnes Grbešić.
Nakon izbijanja pandemije virusa korona i u službama porodične medicine u domovima zdravlja u Bosni i Hercegovini bio je značajno smanjen neposredni kontakt ljekara i pacijenata. Ovaj dio primarne zdravstvene zaštite ujedno je ostao prva adresa za građane kojima je bila potrebna zdravstvena zaštita zbog infekcije virusom ili drugih oboljenja. Doktorica porodične medicine u Dobojskom domu zdravlja Marina Jotić Ivanović.
U ovoj situaciji dosta naših usluga smo radili telefonskim putem, telefonskim konsultacijama, tako da nismo imali tog bliskog kontakta na koji smo mi navikli. U svijetu postoje nove tehnologije telemedicine i nove usluge, tako da smo se i mi nekako pokušali orijentisati da na taj način pomognemo našim pacijentima razgovorom, iako znači nije taj kontakt oči u oči, ali ipak da oni osjete tu našu toplu ljudsku riječ prije svega. Također su bili tu i ljekari i psiholozi iz Centra za mentalno zdravlje, ali aktiviran i taj telefon za psihološku podršku onim pacijentima kojima je to bilo neophodno.
Primjetno je međutim bilo i da su telefonske kontakte sa svojim porodičnim ljekarima istovremeno izbjegavali mnogi građani nakon povratka iz inostranstva, što je posebno bilo izraženo tokom marta. Na to su ukazivali brojni ljekari u bosansko-hercegovačkim domovima zdravlja, među kojima je i Stojan Ostojić iz Teslića.
Dobar dio tih ljudi se ne javlja u higijensko-epidemiološku službu. Ljude prijavljuju, znači komšiju prijavi da je došao i da oni traže da se ta osoba ili evidentira ili da se kod nje izvrši pregled.
Zbog vanrednih prilika prouzrokovanih novom virusnom infekcijom u službama porodične medicine, pored pojačanih telefonskih kontakata sa pacijentima, uvedene su i druge promjene u radu, o kojima govori šefica ove službe u Doboju, Nada Janjetović.
Prije svega mislim na ambulantu za respiratorne infekcije u okviru koje su pregledani i još uvijek se pregledaju pacijenti koji imaju respiratorne tegobe. Imamo i takozvanu izolacionu ambulantu koja je prije svega određena za pružanje zdravstvenih usluga osobama koje se nalaze pod epidemiološkim nadzorom. Naravno u ovim ambulantama rad je specifičan, ambulante su pripremljene i u njima se nalazi oprema za rad sa ovakvim pacijentima kod kojih postoji čak i sumnja na infekciju koronavirusom.
Ovogodišnji svjetski dan porodične medicine, čije je obilježavanje u drugoj polovini maja uvedeno prije 10 godina, očekivano je bio posvećen suočavanju sa virusom korona i širom svijeta je obilježen pod sloganom porodični ljekari na prvoj liniji. U zdravstveni sistem Bosne i Hercegovine porodična medicina je uvedena prije 20 godina. Ovaj dio primarne zdravstvene zaštite pandemiju inače dočekao sa brojnim problemima, među kojima su sve veći broj pacijenata zbog starenja stanovništva i sve izraženi nedostatak ljekara koji su zbog većih zarada i boljih uslova rada otišli u inostranstvo. Doktorica porodične medicine iz Doboja Zagorka Pavlović.
Kad gledati sami ljekari, oni ne žele toliko da budu na primarnom nivou zato što plata je bolja na sekundarnom nivou, a tek i na tercijarnom.
Ponovo Marina Jotić-Ivanović.
Taj nekakav stav da je porodična medicina samo pišeš lijekove, samo daješ uputnice, a u suštini ništa kao ne radiš. Mada mislim da mi zaista možemo mnogo toga da uradimo. Koncept je jako lijep, ali još uvijek treba da se radi na tome. Znači još uvijek treba možda i da se promijeni svijest i ljekara drugih specijalista
koji nas još uvijek ne gledaju kao potpuno jednake njima. Mislim da je tu dosta problem jer svi misle porodični tu napisat će ono što sam ja rekao i tako nešto. Tako da mislim da treba mnogo toga još da se promijeni.
Na prvoj adresi za pacijente u bosansko-hercegovačkom zdravstvenom sistemu nije bilo ni dovoljno novca. O približnom iznosu koji Entitetski fond zdravstvenog osiguranja godišnje izdvaja po pacijentu u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, za naš radio je ranije govorio ljekar u Dobojskom domu zdravlja Radislav Nikolić.
50 maraka po osiguraniku sigurno nije dovoljno.
U službama porodične medicine i poslije dvije decenije od njihovog uvođenja u Bosni i Hercegovini ostalo je još mnogo prostora kako bi prava pacijenata i medicinskih radnika bila podignuta na viši nivo. To naročito zavisi od izdvajanja iz fondova zdravstvenog osiguranja. Prethodno spomenuti problemi ostaće i dalje prisutni u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Bosni i Hercegovini i poslije normalizacije rada zdravstvenih ustanova, odnosno prestanka pandemije virusa korona. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Šta se do sada zna o novom koronavirusu?
Da li je trudnicama lakše da se razbole od COVID-19?
Trenutno se ne zna da li trudnice imaju veće šanse da se razbole od COVID-19, niti da li je veća verovatnoća da će imati ozbiljnu infekciju. Trudnice doživljavaju promjene u telu koje mogu povećati rizik od nekih infekcija. Sa virusima iz iste porodice kao i COVID-19 i drugim virusnim respiratornim infekcijama, poput gripa, žene su imale veći rizik od razvoja teških oblika bolesti.
Da li sam u riziku ako odem na sahranu nekoga koji je umrao od COVID-19?
Ne bi trebalo dodirivati telo nekoga koji je umro od COVID-19. Telo se mora specijalno pripremiti i tada je manja šansa za širenje virusa ako se pokojnik samo dodiruje, dok je mnogo opasnije ukoliko se telo ljubi, pere ili slično. Ukoliko se to kosi sa verskom ili kulturnom praksom, porodice se savjetuju da sarađuju sa nadležnima kako bi smanjili mogućnost zaraze.
Da li se novi koronavirus može preneti hranom, uključujući hladnu ili zamrznutu hranu?
Trenutno nema dokaza da se koronavirus može preneti hranom. Generalno, zbog lošeg preživljavanja ovih koronavirusa na površinama, verovatno je vrlo mali rizik za širenje preko prehrambenih proizvoda ili ambalaže koja se transportuje nekoliko dana ili nedelja na sobnoj, hladnoj ili zamrznutoj temperaturi.
A u susjedstvu, pandemiju koronavirusa i političke sukobe između državnih institucija Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve prati veliki broj dezinformacija i lažnih vijesti koje su plasirane s namjerom da izazovu emocionalni naboj građana i rezultira opasnim posljedicama. Samo od početka pandemije do danas, Centar za demokratsku tranziciju je napravio 80 analiza koje obuhvataju više od 400 problematičnih sadržaja. Pripremio Srđan Janković.
Osim pandemije, tema oko koje su naširoko plasirane lažne vijesti je sukob državnih organa Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve, a naročito tokom pritvaranja 9 sveštenika nakon protivzakonitog održavanja litije u Nikšiću. Izvršna direktorka CDT-a Milica Kovačević kaže za Radio Slobodna Evropa da je u tradicionalnim medijima registrovano samo 10 problematičnih sadržaja s aspekta istinitosti.
Tabloidni desničarski mediji iz Srbije uglavnom koji se čitaju u Crnoj Gori, ali i naši desničarski portali koji su bili filteri za kanalisanje dezinformacija u naš medijski prostor. Osim toga, društvene mreže su postale, odnosno su bile u ovom periodu jedan poligon za širenje, stigmatizacije, diskriminacije, govora mržnje medija.
Najočitiji slučajevi lažnih vijesti tokom trodnevne eskalacije sukoba države i Srpske pravoslavne crkve bile su informacije da je bačena bomba u Beranama u toku litije, da su sudije odbile da sude u slučaju Joanikija i pritvorenih sveštenika, da se vojna vozila i policijske patrole nalaze između Podgorice i Nikšića, a najdrastičnija plasirana lažna informacija je fotografija povrijeđene bebe sa porukom da je dijete povrijedila policija u Nikšiću tokom intervencije i sukoba sa pristalicama Srpske pravoslavne crkve. Lažnu fotografiju, za koju se brzo ispostavilo da se radi o više godina staroj slici iz Sjedinjenih Država, objavili su i aktuelni poslanik opozicionog demokratskog fronta Nebojša Medojević i šef van parlamentarne stranke Marko Milačić, koji je naknadno povukao tu sliku uz izvinjenje. Milica Kovačević ocjenjuje da je slučaj navodno povrijeđene bebe bio naročito opasan.
Taj primjer sa nedavnim sa bebom je zaista možda i najupečatljiviji prosto zbog opasnosti koju je nosio, zbog emocionalnog naboja koji je nosio u jednoj kriznoj situaciji kad su ljudi na ulicama, kad su tenzije podignute, objavljivanje takve vijesti namjerno, planirano, udara na emociju svakog građanina Crne Gore, prosto da je to bilo istina. Moglo je da izazove vrlo ozbiljne posljedice. Na svu sreću danas tehnologija omogućava da se stvari puno brže provjere i da dokazivanje da je nešto lažna fotografija nije više komplikovano kao što je bilo 90-ih.
Plasiranje lažnih vijesti prati i digitalni forenzički centar. Borislav Višnjić ukazuje da mediji treba da dodatno provjere svaku informaciju.
Dakle, ostaje nam samo da još jednom apelujemo na sve da prije objavljivanja i preuzimanja informacija, a posebno dijeljenja na društvenim mrežama, dodatno provjere odakle potiču same informacije i budu oprezni, jer samo tako mogu doprinijeti smirivanju osjetljive situacije u kojoj se trenutno nalazi naše društvo.
Nadležne institucije i vlada Crne Gore su odlučile da na lažne informacije odgovori na dva načina. Jedan je hapšenje i procesuiranje onih za koje se utvrdi da su širili lažne vijesti, a drugi je da sama vlada otkriva i ukazuje kroz saopštenja šta je lažna vijest. Aktivisti CDT-a smatraju da to nije dobar način borbe institucija protiv dezinformacija. Milica Kovačević.
S druge strane, iako vjerujemo da je u nekim od pogoda desila hapšanja koji su bili potpuno opravdani, brine selektivnost u tom pristupu, brine na primjer to da će neko biti uhapšen ako uputi neku banalnu uvredu na račun visokog funkcionera, ali ostaju nekažnjene kampanje koje se danima sprovode protiv pojedinaca zbog njihove vjerske ili etničke pripadnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Ministarstvo odbrane Srbije kupuje skoro 2,5 tone žilet žice za ograđivanje prihvatnih centara za smještaj migranata i centara za smještaj azilanata, navodi se u pozivu jedne nabavke objavljenom na sajtu te institucije. Iz ministarstva još nema odgovora zbog čega se preduzimaju ove mjere. Pripremila Maja Živanović i Dušan Komarčević.
Kako se navodi u dokumentaciji koju je Ministarstvo odbrane objavilo 15. maja, pored 2,5 tone žilet žice debljine 700 mm, predmet javne nabavke je i 1521 metar rebrastog gvožđa u šipkama debljine 20 mm i 50 kg pocinkovane žice za vezivanje. Kao naručilac navedena je Vojna pošta u Kraljevu, a nabavka se sprovodi kao pregovarački postupak. Rok za dostavu ponude je, kako se ističe, 21. maj. Kako se navodi, zbog izuzetne hitnosti prouzrokovane vanrednim okolnostima ili nepredviđenim događajima čije nastupanje ni u kom slučaju ne zavisi od volje naručioca, naručilac nije mogao da postupi u rokovima određenim za otvoreni ili restriktivni postupak. Također se dodaje i da je kopnena vojska dobila zadatak koji inače ne izvršava u miru, a odnosi se na obezbeđenje prihvatnih centara i centara za azil migranata na teritoriji Srbije, te shodno navedenoj činjenici eventualna nabavka dobara nije mogla biti predviđena i planirana godišnjim planom nabavki za 2020. godinu. Kao kriterijum za ocjenjivanje i dodjelu ugovora navedena je najniža ponuđena cena, a poziv za podnošenje ponuda ministarstvo je uputilo na adrese 4 firme Žica Best iz Smedereva, InC Group iz Beograda, Legi System iz Beograda i Magnum Novi Sad Webekom iz Sremske Kamenice. Do zaključenja priloga od Ministarstva odbrane nismo dobili odgovor na pitanje zbog čega se žilet žica postavlja oko centara i koji će tačno centri biti ograđeni. Nejasno je zbog čega se Vojska Srbije bavi obezbeđivanjem centara za azil i prihvatnih centara za migrante, jer ona za to nema ovlašćenja, kaže za Radio Slobodna Evropa Radoš Đurović, direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. On dodaje da treba praviti razliku između centara za azil i prihvatnih centara za migrante.
Centri za azil su mjesta gdje se smještaju ljudi koji žele da traže azil u Republici Srbiji. To su lica koja se nisu ni na koji način ogrešila naš zakon, niti postoji bilo koji osnov da se njima ograniči kretanje. Tako da su to ljudi koji žele zaštitu Republike Srbije i onda nema nikakve potrebe da se takvi kampovi ograđuju žilježicu. Sa druge strane, ako su u pitanju migrantski centri, odnosno prihvatni centri za migrante, ono ljude koji ne žele da traže azil ovde i koji bi morali da budu u nekom pravnom, da kažem, položaju i postupku, onda sve zavisi od karaktera takvog kampa, odnosno od konkretnog slučaja a ljudi koji su smešteni njemu, da li tim ljudima treba da se ograniči kretanje ili ne. To nije u nadležnosti vojske. Tada bi u takvim centrima koji bi možda služili za deportaciju, takve centre treba da vodi granična policija, zajedno s komisarijatom za izbjeglice i migracije, a tu vojska nema svoje mesto po postojećim, da kažem, našoj legislativi.
U Srbiji trenutno postoji 5 centara za azil i 14 prihvatnih centara za migrante. Problem je, smatra Đurović, što nadležne institucije smeštaju ljude u te centre nasumično, a oni koji ne žele da zatraže azil ostaju u neregulisanom pravnom statusu. Đurović dodaje da podizanje žilet žice nagoveštava da je Srbija u političkom smislu pošla putem restrikcija kojim je već krenula Mađarska, gde postoji slična praksa ograđivanja kampova.
U mnogim drugim zemljama u Evropi ograđivanje kampova na taj način je retkost. Naravno, ponavljam, zavisi od karaktera kampa. Neki deportacijni kampovi naravno su ograđeni. Sa druge strane, centri za azil su samo ograđeni običnom ogradom.
Tokom vanrednog stanja u Srbiji zbog koronavirusa od 15. marta do 6. maja, migranti su 53 dana bili u 24-časovnoj izolaciji, a objekte u kojima se nalaze čuvala je Vojska Srbije. Prema saopštenju Komesarijata za izbjeglice Srbije od 4. aprila mere su uvedene radi sprečavanja širenja koronavirusa među migrantskom populacijom. Po ukidanju vanrednog stanja obezbeđivanje je preuzela policija, dok je migrantima dozvoljen izlazak uz dozvolu uprava centara u kojima borave. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić naredio je sredinom maja upotrebu dela snaga Vojske Srbije na teritoriji opštine Šid radi pružanja pomoći Ministarstvu unutrašnjih poslova u obezbeđenju centara za azil i prihvatnih centara, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Odgovarajući na pitanje zašto je bilo potrebno da se pošalju vojne jedinice u Šid, Vučić je gostujući na televiziji Prva rekao da se građani Šida, citat, osjećaju nebezbedno, kraj citata. Komesarijat za izbjeglice naveo je u saopštenju 16. maja da se vojska u Šidu raspoređuje iz predustrožnosti, te da do sada tamo nije bilo većih incidenata. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Maja Živanović i Dušan Komarčević.
Vlada Kosova na dužnosti teži da osnuje novi institut za istraživanje ratnih zločina počinjenih tokom rata na Kosovu, uključujući i zločine protiv čovječnosti i genocid. Institut bi služio kreiranju dosijeja koji će služiti kolektivnoj memoriji, a sada je posljednji trenutak da se nešto uradi po tom pitanju, navode u Vladi Kosova. Slušamo Amro Zeineli.
Ministarka pravde na dužnosti Aljbuljena Hadžiju je 13. maja formirala radnu grupu koja bi do septembra trebala da pripremi analizu za formiranje novog instituta. Prvi sastanak radne grupe zakazan je za sredu, a u njoj su predstavnici različitih relevantnih institucija na Kosovu, predstavnici nevladine organizacije te međunarodni stručnjaci. Predsedavajuća radne grupe Fortuna Šeremet, inače savjetnica premijera Kosova na dužnosti Albina Kurtija, u izjavi za naš program navodi da nije plan da se poništi sav dosadašnji posao i krene od nule, već da se prikupi dosadašnji rad, bilo institut ili nevladine organizacija, i krene napred. Kako ističe, cilj instituta je kreiranje kolektivne memorije, a kao deo instituta vidi tužbu protiv Srbije za genocid. Kosovo ima veliku potrebu za jednim takvim institutom koji bi konačno posvedočio tome šta se desilo na Kosovu, koji bi dokumentovao za celo Kosovo koliko se ubistava desilo, koliko je osoba silovano, koga su mučili, ali bavio bi se i načinjenom štetom, državi kao celini, pojedincima i ekonomiji. Plan i ideja instituta je da se bavi zločinima počinjeni tokom rata na Kosovu. Kada se krene sa istraživanjem o ratnim zločinima, bit će obuhvaćeni svi zločini. Da li ćemo uspjeti da obuhvatimo i dokumentujemo sve zločine 20 godina nakon rata, to ćemo utvrditi kada izađemo na teren, dodaje ona. Šeremeti, koja inače doktorira u Belgiji na temu o merenju štete uzrokovane od ratnih zločina, navodi da će radna grupa uraditi analizu i razmotriti koji je najbolji način za osnivanje jednog takvog instituta. Po njenim rečima, jako je bitno uspostaviti jaku osnovu, da institut ima svoj budžet koji će osigurati kontinuirani rad ljudima i koji će osigurati istraživače na terenu. Rani institut za istraživanje ratnih zločina, koji je također formirala vlada Kosova tokom svog rada, je objavio 9 knjiga o ubistvima, nestalim licima, srpskom genocidu, uništavanju spomenika i imovina Albanaca. Bivši rukovodio tog instituta Ismet Salihu navodi da je načinjena velika šteta zatvaranjem instituta, a odlukom tadašnjeg premijera Ramuša Hradinaja u cilju, kako je kazao, reformi pravosudne administracije. Salihu ističe da se za suočavanje sa prošlošću i pomirenje između Srbije i Albanaca treba znati o ratnim zločinima i da je zato neophodno formiranje instituta.
Mi smo imali mnoge izazove tokom prve godine, nismo imali ni kancelariju i nismo imali potrebnu podršku, nije nam se omogućilo da sprovedemo istraživanje na terenu. Ali pored toga institut je uradio dobre istraživanje ubistvima, nestalim, uništenju arhiva i kulturnog nasljeđa, kaže Salihu. Fortuna Šeremeti smatra da je problem ranijeg instituta bio taj što je osnova bila slaba i što je osnovan putem odluka bez operacionalne strategije. Dodaje da će njima trebati više vremena, ali da će se potruditi da se uspostavi što jača osnova. Inače, tokom konflikta na Kosovu 1998-99. Godine ubijeno je više od 13.500 ljudi. Taj podatak je objavio Fond za humanitarno pravo. Od tog broja 76% se veruje da su bili civili. Još uvek se traga za 1600 nestali. Rada oko formiranja novog instituta, međutim, zavisiće i od aktualne političke situacije na Kosovu. Vlada Albina Kurtija je od 25. marta na dužnosti nakon što je tog dana izglasano nepoverenje njegove vladi, a na zahtev koalicionog partnera Demokratskog saveza Kosova. Do kraja meseca očekuje se da će Ustavni sud Kosova doneti odluku o dekretu predsjednika Kosova Hašima Thačija, kojim je odredio Abdullaha Hotija iz Demokratskog saveza za novog mandatara vlade. Kurti smatra da je formiranje nove vlade nakon izglasavanja nepoverenja neustavno i da su novi izbori jedini put napred. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
I za kraj priča o Ruži Đokić iz Sevojna, koja posljednjih 5 godina proizvodi jednu od najtraženijih vrsta cvijeća, kale. Kako je rekla našoj Novki Ilić, tražene su širom Srbije.
Ruža Đokić je u jednom od plastenika. Kale su stigle za branje, ona i kćerka Nevena beru, pakuju, a zatim će kale biti odvezene do cvećara u okolini. Kada je napustila posao na železnici, slučajno je srela bračni par iz Pančeva, koji godinama gaji kale i nije imala dileme. Probaće. Ulaganja nisu bila mala, ali verovala je u uspeh, jer radi se o lepom cvetu.
Lep je posao, lep je cvet, zadovoljstvo je raditi. Nije baš tako lako kako ljudi u početku pomisle, morate da je čistite zimi, da je spremite za proleće. Ja tu imam jedan problem što možda drugi nema, imam mnogo puževa zato što je tu bara. Evo, ja sinoć sam zatvorila plastenik i već vidim jutros oni su ušli. Dešavalo se da uveč u 10 sati sa lampom hvatamo puževe, čistimo, skidamo. Ali najlepši je deo kad uđete i kad u njemu imate preko 1000-2000 kalata, onda negde sve zaboravi. Kad moji unučići uđu plastenik iza mene i kažu, baba, ti pričaš sa njima. Ja istra kad uđem, ja kažem, ode ste moje lepotice, jer vas taj miris njihov, ta njihova lepota vam baš tu daje i tu snagu i tačno da tu ima dosta ljubavi. Ko nema ljubavi, nema strpljenja, ne treba s tim da se bavi.
Početkom marta kale su formirale najlepši cvet da ukrasi svadbene svečanosti, a onda je došlo vanredno stanje.
Od ovih godina sam se nekako snalazila. Odete cvećar u auto, stavite jednu drugu u drugi grad. E sad ga je krenulo vanredno stanje, to je neki neželi deo. Pred cvetovi morate da je sklanjate, oberem, bacim i da ne bi dolazila takva situacija pred Vaskrs, delim, odnesemo. Podelimo barem neke žene da se obraduju. Bolje da se neko obraduje nego da ona truni.
A sada, kakva je sada situacija?
Nema i dalje svadbi, nema okupljenja. Počinje da se radi, ali ne može to da potuši ovaj plastenik.
Dva puta godišnje iz ruženih plastenika izađe po 5000 cvetova.
Cvet traje negde od 7 dana, ali gledam uvek da ga držim, znači da bude tazi. Kad već počinje da otvara cvet, bere se i da se ide na tržište. Ali ona od marta već ima cvetove i imaće do kraja maja. Ja sam negde planirao kraj maja da ih posejem, da bi stigla da cvetu u septembru ili oktobru. Ja kažem da će biti svadba u septembru.
Od kala se ne može previše bogato živeti, ali lepo može.
Ne možeš se obogatiti, ali možeš solidno zaraditi jednu platu. Jeste isplativo, i zadovoljstva se radi. Sad kad je bilo vanredno stanje, desilo se, istra sam otvorila plastenike, jednom momentu nisam znala da li da ih više otvaram, da li da ih zatvaram, šta da radim sa njim. Jedno jutro se mi čerka našla da plaču. Ali u tom momentu, mi čim se ovaj novac nije bio bitan, bilo mi je žao kako ne propadaju. E, kad sada vidite, berem, idem, punim auto, ništa vam nije teško. To je to zadovoljstvo negdje koje vam ona daje.
U 17. veku kale su iz močvarnih predela Južne Afrike prenete u Evropu. Potrebno im je mnogo vode i druga nega, kao svakom cveću, rekla nam je Ruža Đokić.
Neće da se zasuši, neće suva, neće žedna, traži vodu i traži hranu. A pored toga, cvet kad izađe, liska koja ga izbaca, ona se suši. Znači, liska ili će se prirodno sušiti ili ćete vi otkloniti. Ako oberate 1000 cvetova, znači plastenik već imate 1000 liski koje su suve. To se redovno čisti, to je šuma, to morate da redovno provetravate, jer ako se nema strujenja vazduha, javljaju se onda bolesti sve.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Slušali ste Radio Slobodna Evropa, emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas producent Zoran Mijatović i urednica Mirna Sadiković. Čuvajte i sebe i druge.